Azatlık Radyosu Telegram'da. Bize Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğümüzü devam ettiriyoruz. Türkmen taliplerinin sesiyelerden son yurda dolanmakları talep ediliyor. Daşarı yurtlarda koyan Türkmen taliplerinin sesiye sınavlarının dayının pursatları desine, izine Türkmenistan'a dolanmakları talep ediliyor. Sonku bir neçe günün devamını Türkmen resmileri daşarı yurtlardaki taliplerin yeni atalarına, karınlaşlarına can edip bu arada yürütü görkezme veriyorlar. Yerli polis işgarileri üyümüze can edip, siyasiyanı dinin pursodum, desine yurdu dolanıp gelmelik mi aydıptırlar. Ol siyasiyanın kuturun senesi bilen, yurdu kaydık geleyen pursodumun kim deniştirilecek dini aydıp, eger bu vaqt arı çayı 1-2 günün artık olsa, bana karşı çayı görülecek dini de duydurupdur deyip, heyadır Belarus'ta bilim alayan Türkmen talebi Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Şol vaqtda polisiya işgarlarynyň bu täze talabyň maksady we görüljek çäreleriň mazmuny barada taliplaryň garnaşlaryna hiç hil maglumat bermeýişleri ýaly olar Azatlyk radiosyna hem nähilidir bir düşündürüş bermekden ýüze urdular. Emma Azatlyk radiosynyň ýurdun migrasiýa gullugynaky ýagdaýlardan habarly bir çeşmesi, mundan beýleki daşary ýurtlarda okuyan türkmen taliplerinin diňe 9 aylyk, ýagny 1 okuw ýyly möhleti bilen ýurdun daşyna goýurylýjakdygyny gurrun berdi. Emma daşary ýurtlarda bilim alýan taliplary girdilýän bu çäklendirmeleriň maksatlary dogrusyny häzirlikçe hiç hili maglumat almak başartmady. Şol bir vaqtda bu soňky özgörüşlükler türkmen häkimetleriniň raýatlaryň biometrik maglumatly ila tarasyna zagran diýip atlandyrylan pasportlarynyň möhletini 5-den 1 ýyla çenli azaltmak planlarynyň ideýanyny gawat geldi. Ýatlasak, gurrun gidýän pasportlary almak, olaryň möhletini uzaltmak prosedurlary diňe Türkmenistanyň özünde amal edilip, ýurdun daşary ýurtdaky wekilhanalaryna bu işleri etmek mümkinçiligi ýok. Azatlyk radiosynyň ýurdun migrasiýa gullugynaky çeşmeleri şol pursat bu ädimiň esasan daşary ýurtlardaky zähmet migrantlaryna gönükdirilenligini aýtsalar da, häzir munyň ýurdun daşyny bilim alýan taliplere hem täsirini ýetirjege meňzeýär. Gali versede daşary ýurtlardaky türkmen taliplerinin sesiýa synagylaryny tawşyrynyň soň ýurda dolanmaklary baradaky talapdan ozal, türkmen häkimetleri ýurdun daşyndaky taliplerden ýurdun bilim ministrligine degişli yerli bilim bölümlerini hasaba durmak talap edilipdi. Sözümiziň ahyryny bellesek, ne yurt resmileri, ne de devlet medyası, daşarı yurtlarda okuyan Türkmen taliplerinin yüzbeyüz bolyan kıyınçılıkları, oların yurda gelenine diplomlarını ikrar ettirmekte, iş tapmakta duçar bolyan meseleler varı da hiç zat aydılmayar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varı da adatlığı maglumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlük gepleşimizi min Sehra devam ettiriyarın. Türkmenistan'da 21 Mart'ta bellenilen Nowruz bayramına bağışlanıp geçirilecek bayramçılık çareleriine köpçülüklüğün tayyarlık görülüp başlandı. Bu vaka Türkmen Prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow'un Nowruz bayramı münasebetli gurulacak çareleri yukarı gurumuçuluk derecesinde geçirmeyi tavşırmandan 2 gün sonra gavat geldi. Adatlık Radyosu'nun yurt içine kavarçılarının ve çeşmelerinin tasdiklamağına göre bu tayyarlık çarelerine katnaşma için yurdun velayetlerinden medeniyet ve anbilim pudonunda işleyen 800 okul adam 14 Mart'ta Aşgabat'a geldi.
Her vilayetten orta hesap bilen 150 sevesi adam şol Nowruz bayramına görülen tayyarlıkları üyüşüp bilelikte geçmek için Aşgabat şehrine geldiler. bunun esasen Balkan vilayetinden de Soğuz vilayetinden Yoroksu ortası bilen geldiler.
Dip vilayetten gelen aydımsaz ve tans toporlarını yolvaşçılığı eden vilayet hakimliklerinin medeniyet bölümünün işyerleri bilen söhbetteş olan Aşavat'ta yaşayan Sinçi Amanmurat Bugayev gurrun berdi. Aydılmağına öre ünlü ençi meyli veri Ahıl yaylasında belleniyen Nowruz bayramına katnaşacak adamların ehlisi biriktirilip bir heptanın devamında yürüte rejissorun yolvaşçılığında tayyarlık çarelerini geçirirler. Çare katnaşma için yurdun sevitlerinden gelen adamların tas 10 günü qoloy vaqtın davamında etçek çıqtacılarının vilayet hakimlikler tarafından üpçün edilmeldi aydılyar. Emma çara qatnaşanların 10 qoloyunun aytmağına öre onları yaşama üçün cay, mihmanhana ya da umumi yaşayış cayları berilse de onlar yol haracatlarını ya da naharlanma üçün çıqtacılarını hazırlıkça öz cüvlerinden çıkarmalı olyarlar. Bu olsa fevral ayının dəhmet haqını henidem alıp bilmedik çareçileri hasta çıqqınsız yağda yasalyar. Biz otlu biletlerimizi özümüz satın aldık. Bu yerde etçek çıktacılarımızın tas ehlisinem özümüz tölemeli. Elbette bize aşavattan gelenizden son eden çıktacılarımızın övezini dolar istediler. Yönü bu yere gelen adamların 35-40 götürümüne fevralın aylığı heniden berilmedi. Kavir adamlar maşalı bücretinden ki artık pulundan alan olsa köp kişi tanış bilşinden ya da doğunlarındaşından kardalıp geldi. Başı alaç yok. İşin yitirmecek olsan aydılan zadı edeymel deyip özünü ay bölük deyip tanıştıran Balkanlı medeniyet işyerlerinin biri gurrun berdi. Üstüsüne ol fevral ayının dəhmet haqını 8 mart halkarı ayal qıydılar günü münasivetli berilmeli, 40 manadın hem qoşulup berilmeli deyini aydıp, hazırlıkçeni aylıklarını ne de prezidentin adından qoşurulmalı, pul soğudunu alıp bilendiklerini hem sözünün üstüne qoştu. Yatladık geçtik Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanlı Berdimuhammedov'un adından berilen bu pul soğudu 2018 yılın 1-6 martı aralığında yurdun ayal qıydılarına dolu qoşurulmalıdır. 10 Mart'ta geçirilen Ministerler Kabinetinin iş maslahatında Türkmen Prezidentinin Nowruz Bayramının davaralarının yukarı kuramaçılık derecesini üpçün etmek oyuncu anık tavşırıkları berendiğini Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu haber veripti. Emma resmi havarda bu tavşırıkların cikmecikleri aydınlaştırılmandı. Şolburvat'ın özünü Türkmen hakimiyetleri Nowruz Bayramı münasebetli meyilleştirilen davaraları yukarı kuramaçılıklı geçirmeyi tekrarlasalar da bu tayyarlık çarelerinin rahatları neçe düşendiği, neçe adamın iş oku ve din çalışmaktını alayan da var da mesele kozuman geliyerler. İşyerlerin, okuçların ve studentlerin yurtta geçirilen köpçülüklüğün çarelere mecburu katnaştırılayan da var da kelam ağız söz aydılmayar. Mağlumat üçün aysak 21 Mart'ta Türkmenistan'da bağ ekmek oyunca ehli halk yoğurunun hem geçirilmeyene ve 3 milyon dip nahalın oturdulmağına karışılıyar.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşma üçin iň hupdy ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tiltim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tiltim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Hasbubtu Söhbetleşti üçün siz Secret Chat, yani gizlin chat mümkünçülü ülen hem peydalan tilyarsınız. Dünyanın en öngdü varıcı yürütü kullukları kenitken Telegram'ın kodunu dövüp ülmediler. Bilçiniz ali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayar. Emma messengeri işlet düzenler, devamlı tazelenyan protokolların ve kodların kömögü bilen bu çeklendirmelerden soğuk geçmeyen yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvertli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklendiriyen yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte adatlık radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanan bilirsiniz.
Gepler Azatlyk Radiosy eferde siz bilen men Sultana Çelwa gepleşiklerimi dowam etdirýär. Aşgaba şäherinde döwlet dukanlarynda satylan haritler bilen hususy dukanlarda satylan haritlaryň bir-birinden tapawutlanýandygyny ýaşajylar aýdýarlar. Aşgabatly ýaşajy mehrini aýtmany öwrä döwlet dukanlarynda käbir haritleriň bahalary hususy dukanlara garanynda gymmat bahalanýar. Gozalky düşünjämize öwrä döwlete degişli dukanlarda haritleriň bahalary arzanraq bolmaly kandy ýerdik. Emma soňky 6 aýdan beri hususy dukanlarda haritleriň bahasy bilen döwlete degişli dukanlarda haritleriň bahalarynyň nirede Ben nerede kımmatlığına düşünür yalı olmadı, deyip ol devam ediyer. Aşkabadın Qudan Masivindaki Qoşan adlandırılan dükkanın yumurtka satın almağa bardım. Ol yerde bir qap, yani 30 tane yumurtkanın bahası 10 asmanıt deydiler. Men hususu dükkanları hem aylanıp göreyim deyip, Qoşan'nın anırıyandaki hususu dükkanı vardım. Ol yerde 30 tane bir qap yumurtkanın bahası 10 kımanıt yazılı durun ekeni. Men elbette 10 kımanıtlık yumurtkadan satın alıp kayıttım. Şol bir vaatta uzal devlete deyisi dükkanlarda bir yumurtkanın 30 Üstenge bolandygyny, häzir onuň 50 teňäçeli ýokarlan ýandygyny aýtmak raýdyr. Mehrini aýtmany öwre az ölümlerniň bahalarynyň ýokarlanmagynyň daşary döwlete degişli dukanlarda olaryň satylmagyna hem çäklendirilmegi ýeridiler. Ahal ýağı hem ýeşe tapdyryp durmaýar. Onuň gytalandygyna indi bir ýyla bolaý wagt bolup barýar. Emma ozal dukanlaryň tekçelerinde duran altyn aý, türkmenawat, ak pamuk ýaly, 1 litrlik gaplara gaplanan ösümlik ýağlaryna ozal çäklendirme ýokdy. Şuň altyn aý ösümlik ýağynyň 4 gabalçak bolsam, döwlete degişli 48-nji dukanda maňa diňe 2 gap ýağ almagy ruhsat berdi. Hälem şäher içinde ýaşaýanmy gowudat. Ýerte berýän ýene-de gelip alaýaryn diýdim. Uny maşgala üçin 2 litr ýağyň 2-üne ýetýär. Başga da gerek zatlaryň, un, şeker ýaly zatlara hem çäklendirme giýrilenden soňra günde dukanyň ýolunda bolmaly bolýardyň diýip, mehri bu ýagdaýlaryň öý hojalykçy denalar üçin uly kynçylyklary döre diýendigine ünde çekýär. Şeýle-de ýaşaýjylar azyk önümlerini günde diýen ýaly bahalarynyň ýokarlanýandygyny aýdýarlar. Düýnüň bahasy 4 manatlyk kartoşanyň eýen 1 kilosynyň bahasynyň 4 manat 50 tengeden tatylandygyny, 2 manatdan bolan pirgojnularyň 3 manat bolandygyny, ozal 1 kilosy 2 manatdan bolan käsiriň häzir 3-4 manat aralygynda tatylandygyny, hatda bu gymmatlaşygyň hususy önümçiligi, ýagny düýe çalyaly öýlerde taýýarlanan önümlere hem öz täsirini ýetirendigi aýdylýar. Ozal 1,5 litr gaplanyň düýe çalyny 3 manata satyn alýardyk, indi onuň bahasy 5 manata çeli ýokarlandy. Esasan hem daşary döwletlerden gelen konditer önümleriniň bahalaryň aşy korlanandygyny ýaşajylardan eşitmek bolýar. Diňe bir ady karitler däl, henaga taritleri, kir ýuwjy terişdiler, aýal aýlaryň giýimlik matalary juda ýokarlandy diýip köp ýaşajylar nygtyýarlar.
Gepler Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Martin Somersiň baş tutanlygynda Halkara Valyuta Fondunyň missiýasy 19-njy fevral we 6-njy mart aralygynda Aşgabatda eden saparynyň netijeleri boýunça 9-njy martda beýanat ýaýratdy. Türkmenistanda amala aşyrylan ýeňillik reformalarynyň durmuşa geçirilýändigi üçin şeýlede döwlet büdjetinden sarp edilen agramly goýumlaryň maliýeleşdirilmegi sebäpli ýurt 2017-nji ýylda resmi maglumatlara görä inflasiýanyň ortaça 8%-den ýokary galandygy beýanatda aýdylýar. Halkara Valyuta Fondunyň Aşgabatda saparda bolan işgärleriniň pikirine görä, ýurdun daşarky defitsitiniň göwrümi göz öňünde tutulup, goşmaça çäreleriň görülmegi, şol sanda valyutanyň alyş-çalyş bahasynyň düzülmegi zerur. Halkara Valyuta Fondu öz beýanatynda türkmen ykdysadyýetiniň kynçylykly ýöne şol bir wagtyň özünde gowulaşýan daşky ykdysady gurşawa uygunlaşmaga dowam edýänligi bellendi. Emma Halkara Valyuta Fondunyň Türkmenistana edýän soňky rekomendasiýalary nämäni aňladýar? Azatlyk Radiosy bu we beýleki soraglar bilen Angliýanyň Glasgow Universitetiniň Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermeni professor Luka Ancheska ýüzlendi. Ol öz sözüne şeýle başlady.
There are two main things, two main conclusions that can be drawn from me. The first one is that
Men mundan bir näçe netije çykaryp biljek. Birinciden resmi maglumatlar hemişe diýen ýaly kesgisiz. Biz ýurtda ýagdaýyň has agyrdygyny bilýäris. Şol sebäpden men Halkara Valyuta Fondunyň agzalarynyň bu sanlara inanmaýandygyny umyt edýärin. Sebäbi mundan bir näçe ýyl öň Türkmenistanda 8-10% ösüşiň bolandygyna inanmak gaty kynda. Häzirki wagt ýurtdaky ýagdaýy nazara alanmady, 600 үчін 10% өсішің болынды өхем хақиқаты яқин әлі. Икіншіден Халқары валюта фондының беянытындан Түркменстанның ұқтысады ұлғымында кәвір датларың не доғыры амалы ашырлендіғын аңса өлеары. Себәбі олар дашқы тәсірлер, дашқы факторлар дейсе де ұқтысадетін құрылышыны үйткөтме үчін о дейін тағалла етмейерлер ве юрт мана ресурс, яғни гердіжісі бір чешме бағлы болмонда қалиары. Шоның үчін менің пікірімчі олар, яғни Халқары валюта фонды юрдың Қытай білен ғаз сөудасының юрдың ұмумы ұқтысадетіне етірен тәсіріні қоушатмақ мақсады білен өкіметін көдіңіні тұтылмадық яғдайлар үчін хайсыдыр бір херекет планыны таярламалдығын чақлайарлары.
Mitigate the impact that the trade with China is having on the general economy.
Түркменстанның ықтысадиетінің мұны ресурс, яғни гердежесі білен бір чешме бағылы құрылышында сақланып қалияндығыны белдедіңіз. Халқары валюта фонды хем түркмен хәкіметлерінің ықтысадиетінің ұғырының үйт көділмегіне маслахат верді. Түркменстан бағытында мұны айтмақ аңсат дәл шелі дәлмейм.
Diversification is that kind of economic reform that requires time.
Iqtisadiyatning diversifikatsiyalashtirilmagi vaqt talab ediyar. Buning kavir ta'sirlari ham bo'lyar. Misol uchun biz 2018 yilda iqtisodiyotni diversifikatsiyalashtirmagi planlashtirsak-da, uning natijalarini 2030 yilda chenli ko'rmaymiz. Shu sababdan bu protsess xos o'ng, ya'ni 90 yillarda amalga oshirilmalidi. Yo'ni hukumat hamisha davlat qaznasiga kelgan naqd pulni tarab yiqqin etdi. Shuning uchun mening fikrimcha hozirgi hukumat sababli yurtning iqtisodiyotining diversifikatsiyalashtirilmagi og'zi аңсат дейіп білеріз. Ені мұның дүйвіннен мүмкін дәлдігіні хем айдып білмәріз. Егер ресурсларың, яғни юрды келіян гердіжілерің доланшу дұры дәл көрінішті амалы ашырлиян болса, оны режимің, хас тақиғы, авторитар режимің ұқтысадетің бұ көрінішінден ел чекмеу үчін хич бір стимулы йоқтыры.
It is easier said than done, provided that we don't change kind of government.
Азатлығын Түркмен өкіметіндегі намдар бір чешмесінің айтманы өре юрдың юқыры дережелі ресмейлері соңқы дөрді Халқары валюта фонды білен қызматташлыға қаз ічкейін қызықланып башлаптыр. Түркмен өкіметінің ресми топорының Вашингтоны ден сапарында Халқары валюта фондынан 10 миллиард доллар мөтшверінде қарыс пұл сор алыптыр. Сізің пікіріңізше бұ не дережеді хақиқаты қават келер?
But it really showed the desperation, doesn't it? The IMF only gives money in exchange for some reforms.
Бұ хақиқы үмітсіздлік. Халқары валюта фонды пұлыдыңы кәвір реформаларын амала ашырылмақ шерті білен қарз вериәрі. Бұ майы қойым дәлді қарз пұлдары. Олар яңны Түркмен хөкіметі Лондондан, Москвадан, Хытайдан қарз пұлы алмағы өңреншен. Йоны бұлар ялы тежриве инни йоқ.
That kind of line of revenues is gone.
Qadarli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelligi gepleşigini men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Konya'da 3 türkmen studenti gazak yaranı bilen neşeden saklandy. Türkiýanyň media serişdirlerine 3 türkmen studentiniň bir gazak studenti bilen neşe öndürmekden we satmaktan güman edilip saklananyň barada berilen habar halk köpçüligine uly seslenme döretdi. Türkiýanyň Milliýet gazetiniň ýazmagyna görä, Konya şäherine neşe garşy göreş toporunyň bir jaýda gurunan operasiýasyna 3 türkmen sanyny we bir sanam Gazagystanly student göz astyna alyndy. Şüpheliläriň eginmaş saklanýan ýerde gizlinlikde neşe ösdürip ýetişdirip, soňam Söwdasy bilen meşhurlanyny anyklanypdyr. Türkiýanyň haberler.com neşirem habaryna Konya polisiniň narkotika garşy göreş bölüminiň şäher merkezine degişli Selçuklu etrawyna studentleriň aglawy köpçülükde ýaşaýan Bosna Hersek mahallesindäki bir öýde neşe söwdasynyň gurnolýany barasynda maglumat edinenligini ýazýar. Neşirin havarına göre, polis işgärleri ondan soň güman edilýänleri fiziki ýagdaýda ýygyrlap, gerek bolan delilleri jemleýär we 12 martda agşam ara ol öýe operasiýa gurulýar.
bulunuyor. Operasyada Konya'daki Selçuk Üniversitesi'nde halkara katnaşıklar ve devlet dolanırışı uyarlı bölümlerde okuyan ve öne sürülen Türkmenistan'ın rayatı 24 yaşındaki Toygelli A, 26 yaşındaki Dövran Mevilen Arazgılıç A adlı studentleri ve onların Kazakistanlı yaranını göz altına alıyor. Polisin öyde geçiren barlığında olsa bir otoğda yığınmaş taklanan yerde gizlinlikte neşe maddasının östürülüp yetiştirilenliğinin üstü açılıyor. Şol ruhatın önüne satuğa tayarlanıp yürüyte kaplanıp koyulun 50 gram benhem tapılıyor. Türk telekanallarına görkezilen video şekillerde olsa studentlerin yığınmaş taklanan yerde yürüteleştirilen encamların kömeği ile nedip neşe ösümlüğünü östürüp yetiştirenliği görkezilyor. Anonim adayda Azatlık Radyosu'nda mal Rumat veren Konya'daki bir polis çeşmesi Türkmen studentler bilen bağlanışıklı metbuattaki havarın doğurduğunu tasdiklamak bilen güman edilenlerin polisdaki soruldu neşe ösümlüğü ve ben özümüz üçünlü görünüşünü düşünürüş berenliğine aittı. Ol polisdaki soruldan son 13. Mart'ta geçirilen kaziyet işinle iki Türkmen studentinin tutsukluğu hüküm edilenliğini birinin olsa yürüydeki yağdayı doğru selcerleyençe gözövçülükte gezmenine karar verilenliğini bildirdi. Yatlak geçmeli olsa bundan oğul 2017 yılın 6. noyabrına İstanbul'un Fatih etrafının Saraç İskak Mehallesi'nin Köşklü Hammam çıkmadı diyen yerine Mıkmanhan'a kurulan operasyada YR adlı Türkmenistanlı bir zenan satuğa çıkarılmağa tayyar görünüşünü küp muktarda bin katı ve uğradılın görünüşte kakain bilen Lainip adlandırılan neşe maddesi 18 tane tüpün güllüsü ve neşe satuğunla ulanılan terezi bilen göz altına alınıptı. Şeyle'de İstanbul Polisi'nin Neşe Karşı Görüş Bölümünün Zeytinburnu, Avcılar, Bayrampaşa, Esenyurt, Büyükçekmece, Fatih ve Ataşehir etraflarına geçiren operasyalarına neşe satmakta güman edilen 21 sanatı Türkmenistanlı cemi 33 adam tutsak edilipti.
Gipliyar Azatlık Radyosu, efirde maksat Ataev ile haberler gündelüğü, Britanya 23 Rus diplomatını yurttan kovup zehirli gaz boyunca Moskva'ya karşı çare görüyor. Uzolku Rus iç ağlısını soğuk urşu dövrünün kimik yarağı bilen Britanya'da zehirlep öldürmekte ayıplanan Moskva özüne verilen vaatın devamını düşündürüş vermeyeni üçün Britanya 23 orsiyetli diplomatı yurttan kovuyar. 14. Mart'ta eden çıkışına Premier Minister Theresa May yurttan kovulayan diplomatlara bir hepte vaat verdi ve oları hasaba alınmadık yörüyü toğulluğun ofitserlere atlandırdı. May bu çareni sonku 30 yılın devamında Santay'dan inköp orsiyetliğinin yurttan kovulmağı hafiyetlendirdi. Çelidi bu çarenin Rus yörüyü Uğurluklarının Britanya'daki hareket mümkünçülüklerine zarva vuracak doğunu aittı. Şol bir vaatın ödünü ol Britanya'nın orsiyet bilen ehli yukarı dereceli katnaşıkları toktudiyanlığını, Rus Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov'a edilen çakılığın yatırılıyanlığını ve Britanyalı ministerlerin hem de Şam aşkalasının önümüzdeki tomuzda orsiyette geçirilecek dünya çempiyonatına katnaşmacaklığını aittı. Ozolku Rus içaltının soğuk uruşu dövrünü oylanıp tapılan zehirlen zehirlenip öldürülmeyi boyunca London Moskva'dan düşündürüş soraptı. Moskva berilen vaat 14. Mart'ta yarı gece doldu. Britanya'nın Premier Ministri Theresa May, Sergey Skripal'ın ve onun kıydının Sovyet koşunluğunu oylap tapan Novichok adlı gaz bilen zehirlenmeğine orsiyetin eli vardır dedi. Bu çıkıştan son Birleşen Ştatları Avrupa Birleşiği ve NATO Britanya'nı oldap çıkış etti. Orsiyet güman edilen zehirde nusku alması Theresa May'in beren ultimatumuna cevap vermeyecektiğini aydıp ayıplamaları ret ediyer. 13. Mart'ta orsiyetin London'daki ilçihanası bu mesele bilen bağlı beyanat yayrattı. Moskva avzalyan himik cisimden bir nuska alyanca London'un ultimatumuna cevap vermedi. Orsiyeti karşı istenlik ceza hayvatına kaytavul verilir deyip beyanatta aydılar. Bu aralıkta Britan polisiyası Skripal'ın 4. Mart'ta zehirlenmeye bilen bağlı alınıp barlayan derinoğun hep telep devam edecektiğini, özlerinin bu derinoğun boyunca henüz anık bir adamı soru çekmeye tayar değildiğini aittı. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump ile May'in arasında 13. Mart'ta geçirilen telefon sohbetleşliğinden sonra Ak'tan Britanya'nın çıkışına koşulup, orsiyette öndürülen himik yarağın Birleşen Karoğullukta ulanılmağı boyunca bağır olan cevapsız soruları orsiyetten cevap talep ediyer. Halkara normalarını göz görtülü bozup şeyle ziyanlı yarağları ulanyanlara karşı çare görülmeldi ve doğrusunu iki lider ılağlaştılar deyip beyanatta aydıldı. Mey zəhərli maddanın Angliya nə edib gelib düşündüyü barədə düşündürüş vermək üçün Moskva 13 mart yarığı icəsənə vaxt veribdi. Ol bu hücuma qaytaul hökmünü dürlü iqtisadi və diplomatik çərələri gödəngünü tutyanlığını aydıbdı. Tereza Mey 14 mart günü İrdin Xovsulluq Gengəşinin yığınını geçirdi. Ortiyyətin da Seri İşlər Ministri Sergey Lavrov Moskvada jurnalistlərin önünə edən çıxışına öd yurdunun ağzalayan zəhərli cisimdən bir nusqa görmək istəyənliğini aydı. Ol bu hadisə ilə bağlı Moskvanın qatışığını ret edib Ortiyyət bir günə deydi. Biz bu atlar boş kurun deyip beyanat yayrattık. Bizim bu akabilen bağlı hiç ili iltişimiz yok deyip Lavrov aydı. Britanya'nın himik yaraları qadağın etmek boyunca kuramadaki ilçisi Ortiyyat'ın öz amarlarına saklayan ziyanı zehirli qadlar vardı. Kurama giyin işleyin mağlumat vermenliğini aydı.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ulan haberler gündeliğimizin şunun kısağını geçirip kutarıyarız.